Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Krimiland. Din vært er Christoffer Lind.
Frankrig er blevet kaldt for terroren i Europas epicenter. I hvert fald i det, vi måske kalder for, for nyere tid, post 9-11. Hvordan kan det være? Det spørgsmål, det stiller jeg blandt andet i dag, hvor fokus det er på angrebet på Paris, på Frankrig, og i særdeleshed spillestedet Bataclan. Det er den 13. november 2015. Et uhørt voldsomt angreb, som ikke i store situationstegn kun er Bataclan, der bliver angrebet. Det er faktisk store dele af Paris, og der er vist også visse angreb, som heldigvis ikke bliver bliver noget, i hvert fald ikke. De når ikke at føre dem ud i livet. Og det er fokus i denne her udsendelse. I næste udsendelse, der har vi også fokus på Frankrig, men hvor vi breder denne her snak lidt mere ud. For vi kan også lige nævne, at de her angreb, der har været, der kan man jo også nævne Charlie Hebdo, der er også franske borgere, der bliver stukket ned og dræbes og dræbt på gaden. Der er halshugningen af skolelæreren Samuel Paty. Der er en tunesisk terrorist, som på Frankrigs nationaldag den 14. juli kører en lastbil igennem en folkemængde og dræber 86 mennesker på strandpromenaden i Nice. Der har også været flere heldigvis mislykket forsøg på terror omkring Notre Dame. Hvad skyldes det? Det er altså et stort spørgsmål, og med til måske at kunne besvare det, der har jeg Jørgen Bojsen. Velkommen til, Jørgen.
Tusind tak.
Du er lektor ved Frans på Københavns Universitet. Du er også, det siger næsten sig selv måske, men du kender af Frankrig og har skrevet bøger, artikler og så videre om emnet i, det er sin menneskealder.
Så
jeg ved, du er den rette mand til det her job, men det er også en... Det er en voldsom sag, vi skal over det her angreb på Bataclan og Paris i 2015. Jeg tror egentlig, jeg vil starte med at spørge dig, hvor du var henne, da det skete.
Jeg havde faktisk været inde i Holmens Kirke, men mens hele Bataclan-dramaet udspillede sig, der sad jeg i et studie i Deadline. Ja. I ringede ved tidtiden og spurgte om, der skete noget, om jeg ville med at komme ind og kommentere det. Og der sad jeg sammen med Aske Munk, faktisk til klokken 3-4 om natten i en direkte udsendelse sådan meget på Deadline og kommenteret forlydende, men altså vi anede jo stort set ikke noget, altså, men alligevel så lynhurtigt på Twitter og sociale medier, så kunne man ligesom danne sig et billede af, hvad der skete dengang, så jeg har da ret klart fornemmelse af, hvad jeg lavede der, for jeg var på lige fra starten.
Ja, jeg kan huske det sådan meget klart, og ja, det er jo så sådan om aftenen, når man får nyheder. Jeg kan huske det med, at man har ikke rigtig lyst til at gå i seng. Og så dukker der hele tiden mere og mere op, og man begynder mere og mere at forstå, hvor voldsomt det her egentlig var.
Ja, også fordi det var jo i gang stadigvæk. Altså, Bataclan, det er klart, at de fleste bliver skudt ret hurtigt, altså i løbet af 10 minutter nærmest. Men så er der en gidseltagning bagefter. Ja. Og en befrielsesaktion, som afsluttes ved halv et tiden. Sådan noget. Så der er jo et forløb, samtidig med, at nyhederne på det tidspunkt er på sagen.
Mm. Og jeg ved, Jørgen Bojsen, at du faktisk har besøgt, eller i hvert fald set stedet, sådan for ganske nylig.
Jeg var forbi sidste uge, ja.
Ja.
Jamen, med henblik på den her udsendelse, så jeg kendte det godt før, jeg har været til et koncert på Bataclan, da jeg boede i Paris. Og kvarteret kender jeg også godt. Det er sådan et sted, man typisk går ud, hvis man skal ud og have en øl. Altså, man kan sammenligne det lidt med Kødbyen i København. Altså sådan et kvarter, hvor der er masser af caféer og bar, og hvor folk mødes fredagsaften og sidder og får en øl og hygger sig og holder fredagsbar.
Ja. Er der noget ved stedet i dag, der er sådan, er der et mindesmærke, eller er man egentlig kom videre?
Ja, altså begge dele. Altså, ja. De fleste af stederne fungerer stadigvæk, og det er sat, altså de her klassiske messingplader, man sætter op på hushjørnerne, hvor navnene på offerne står, og foran Bataclan, eller ikke helt foran, men lidt forskudt for den, er der sat en lille mindesten med navnene på offerne der. Men det er ret interessant, fordi de fleste af stederne, selve pladen sidder ikke på caféen eller på baren, men sådan en 20-30 meter væk fra den. Jeg tror lidt, det er fordi, dem, der har de bare her, de vil ikke forbindes alt for meget med det sted her. Ikke? Så det er sådan, så man har mindste, men også ligesom okay, men på en ret diskret måde faktisk. Mm. Så man kan godt gå ind på Le Carillon eller et af de andre, og så være der, uden egentlig opdage, at det har været der. Så når man kommer ud så, og går et par meter hen, så kan man sige, okay, her er pladen så.
Ja, fordi ja, det giver meget god mening. Man kan godt følge den tanke alligevel.
Man skal også lidt videre, ikke?
Ja, jo, og det er også... Jeg kan huske, det vil også det skal også ind på, men noget det vil også gøre, at det angreb på det her spillested, det måske står så ekstra klart i hukommelsen for mange. Det er også det på en eller anden måde piger til sådan en frygt, mange har med menneskemængden, der er samlet i et ikke så stort lokale, du ikke kan komme ud derfra.
Ja, ja.
Og så selvfølgelig tanken om, at der er sket det her, så skulle ind og høre en koncert, er det selvfølgelig også noget, man måske lige...
Ja, så også måden det forløber på, hvor folk der sådan stille går rundt og plukker folk. Altså sådan en telefon ringer, så bliver du skudt. Hvis du jammer, så bliver du skudt. Altså der er sådan, det er sådan ens værste mareridt, kan man kan forestille sig.
Ja, og lad os prøve, Jørgen Bojsen, selvom det jo ikke er egentlig så rart at dykke ned igen, så lad os alligevel prøve sådan at måske gennemgå dagen sådan lidt minutiøst.
Ja, der er selvfølgelig en lang historie, for der er en lang forhistorie også. Men dagen forinden, altså torsdag den 12., der er der tre biler, der kører fra Bruxelles til Charleroi og så videre til Paris, hvor de er tre kommandoer, som bliver indlogeret i to forskellige huse. Altså Bataclan-kommandoen bor for sig selv, og så den kommando, der angriber caféerne, som ligger i det 9. eller 10. og 11. arrondissement, bor sammen med nogle angriber til på Stade de France. Og det er helt klart, det er koordineret. Altså imellem angrebene, så bliver der ringet til Belgien, så ligesom sådan og afrapporteret, og så går man så videre til det næste. Og der, hvor det starter, det er Stade de France, altså det franske nationalstadion, som mange kender, i hvert fald har set i fjernsynet. Mm. Det er landskamp, venskabskamp Frankrig-Tyskland. Den franske præsident er til stede, den tyske præsident er der også. Så det er sådan et, altså det er meget sådan højt på flere sted, 80.000 tilskuere. Men der bliver det første kommando, den bliver sådan sat af der. Det er to irakiske, der er kommet fra Syrien, Syriens krigere, og en ung franskmand på 21 år, som har veste på, altså sådan en selvmordsveste på, lavet det der. Altså, de kalder det satans mor, TATP, en meget, meget kraftig springstof, ligner TNT, men meget, meget svært at håndtere, fordi det kan ryge i luft mellem fingrene på dig. Og de er klædt i sådan en Bayern München, tror jeg, og har et tysk flag med, og sådan noget, så de er forberedt på at ligne nogle tyske supporter, der skal ind og se det her.
Okay.
Men de ingen billetter, og de kommer også lidt for sent. Så de står udenfor, og indenfor kan man høre de der 80.000 tilskuere, der råber og skriger. Og udenfor er der næsten tomt, og de kan ikke komme ind. De prøver sådan flere gange, om de kan ind. Og de har ikke nogen håndvåben, så de kan heller ikke ligesom tvinge sig adgang. De har kun de her selvmordsveste på. Og så 20 minutter over, der ryger den første. Han ved indgang H, der springer han sig selv i luften. Og der dør en chauffør ind, der kommer som med supporter, en buschauffør, der ryger med der. Men ellers ikke rigtig noget. 20 minutter efter, der gør den anden det, fra en af de andre indgange. Og lidt senere i forløbet, en kvart i 10, der er der en, der går ud til en fastfood, en McDonald's eller et eller andet, og springer selv i luften. Der er såret der. Og man kan sige, at det her det er ligesom den glemte del af det her, fordi der er ikke rigtig nogen, der dør. Det kunne være gået meget galt, ikke, hvis de har fået adgang til stadion, for der har du sådan tæt pakket menneskemasse, sådan, så der ville have været hundredvis af ofre, hvis det var lykkedes dem at komme ind der. Men altså de, som er såret i de angreb, har også, altså det er også forholdsvis voldsomt, ikke, og mange af dem er sådan handicappede for livet. Der er en historie med nogle tv-journalister, der er med i tv-holdet, skal ligesom sådan, hvordan er stemningen omkring stadion, sådan en interview med. Og hun tager lige en ekstra runde på det tidspunkt, og kommer også i nærheden af en af de bomber her, og får altså de er fyldt med søm og skruer, de her veste her. Så hun får sådan en 2 cm skrue ind i, ind i kinden på hende. Ja. Og hun kommer sig, bliver helt frisk, men igen, altså posttraumatisk stress. Hun kan ikke arbejde, hun kan ikke have et forhold, hun kan ikke klare sig selv hjemme hos sine forældre. Så som man siger, ja, hun figurerer ikke rigtig nogen steder som et offer, men er også en, der har ligesom, altså vist liv ligesom stoppet den dag der.
Jeg vil også sige, det siger også noget om, selvfølgelig både volumen af det her angreb, men også den den ekstreme dedikation. Altså det her, det er selvmordsbomber, som er, ja, er klar til at springe selv i luften.
Og ja, og det er jo, altså de er jo siddet i bilen, og det er sikkert også derfor, de er tre, for ligesom at folk ikke ligesom skal kyllinge ud i sidste øjeblik. Det kommer lidt frem under retssagen, at nogle franskmænd, der er med i det, Bilal, han begynder at blive lidt mindre overbevist om, hvor god en idé det er, altså at blive springet til kødkonfetti her om times tid, og sådan ved at få lidt kolde fødder, men ender så med at gøre det trods alt. De to irakere, ja, de får en belønning fra Islamisk Stat, deres forældre får 4.000 euro per styk, og så en flok får, som ligesom erkendelighed for det her offer der. Men altså, er de meget dedikeret. De er simpelthen kommet fra Syrien med flygtningestrømmen op gennem Grækenland, fragtet til Berlin, simpelthen med det ene formål at ryge luft.
Nu er det ikke, fordi vi skal sidde og evaluere for meget på deres angreb. Men på en eller anden måde er det egentlig utroligt, når man... Altså, de har den... Altså, de er klar til at springe sig selv i luften, og de vil begå det angreb. At de tre så lykkes så dårligt med det dybest set. Ja.
De kommer for sent, og de er dårligt forberedt. Ja. Altså, det må man sige. Altså, det er jo varet i månedsvis, det her. Man kan sige, før foran stadion, før sådan en kamp, så er der jo masser af mennesker. Så der kunne man også godt have gjort stor skade, ikke også? Mm. Men de kommer simpelthen for sent ud af starthullerne. Heldigvis, så det er altså mindst dem selv, der dør, så en ekstra i den her første del. Men de ringer så til Belgien, sådan 20 minutter over 9. Altså øvrigt, hvis man ser kampen transmitteret, så kan man godt høre de her eksplosioner.
Okay.
Altså over de der 80.000 mennesker, som er der. Der er sådan på et tidspunkt, hvor Patrice Evra, han står med bolden, ja, ved at tæmme den, ikke også? Og så lyder der bare sådan, altså, virkelig et brag, der ligesom sådan det. Han stopper op og kigger lidt rundt, ikke lige se noget, så spiller det sådan lidt usikkert videre der. Ja. Så det er altså, det er meget, meget voldsomt. Men altså, der giver besked videre, så går det næste kommando i gang. De har også en lille sort bil, en Clio, og de kører så ned til det her 10. og 11. arm, de så mange folk sidder på fortorskaféen der. Det er sådan en lun aften, så der er super mange mennesker. Mm. Og igen, de kører egentlig lidt på lykke og fromme. Altså, de ved, der er mange mennesker der. Så de kører egentlig op ad gaden og siger, hvor sidder der nogen? Og så hopper de ud af bilen, parkerer på fortovet, og så fyrer de løs på folk, der sidder og drikker en øl eller får en kop kaffe. Mm. Og så hopper de ind i bilen igen, kører nogle 100 meter det næste hjørne, laver det samme, og så gør de det en gang til. Så altså, det er sådan forholdsvis cool, ikke? Stop. Fyrer 400 skud af i løbet af de der 10 minutter, det også var. Altså tre stationer.
Ja.
Og så den sidste af dem, eller den ene af dem, han går ind på en café. Han stiger sit dealer så op. Han har også en selvmordsvest på. Bestiller en kop kaffe. Og så før han får kaffen, så udløser han den her selvmordsvest, som kun fungerer delvist. Mm. Så det er kun ham selv, der dør i den del af det der. Der er folk omkring ham, der bliver såret og sådan noget, men det er kun ham. Så det mislykkes også delvist der. Mm. Men der har de sådan dræbt en 40 mennesker på den...
Og det er, hvad vi ved... Altså helt tilfældigt.
Ja, det er folk, der sidder.
De tager bare, om det lige er.
Altså i retssagen, der er offrene, eller efterladte offrene, de fik meget plads i den. Og der kan man sige, at det er simpelthen folk, der har et arkitekt, en tegnestue, ikke også, som ligesom skal fejre en anden kontrakt, som sidder der. Alle nogen, der holder en fødselsdag, som sidder ikke. Og, altså det er bare ganske almindelige unge mennesker, der er ude at få en fredagsøl.
Ja. Og så siger du det med, at de... Det siger selvfølgelig også lidt om omfanget og planlægningen og sådan noget, at de er sådan, at de er sådan delt op i, altså i hold. Der er en gruppe, der skal tage sig det her, en gruppe tager sig det her, så har vi så en...
Og de er koordinerede.
Præcis, ja. Okay.
Ja, fordi der bliver ringet tilbage igen til et samme nummer i Belgien, som så siger go. Altså når de først har været i gang på caféerne, så bliver der givet grønt lys for den sidste kommando, som skal angribe Bataclan. Der er en fjerde kommando, der bliver sendt til Schiphol, lufthavnen i Amsterdam, men som ikke bliver aktiveret af en eller anden grund. Der er et eller andet, der går galt der, som de ikke får til at fungere. Men lige for at gøre de først den der café-kommando færdig, fordi den ene af dem ryger så i luften. De to andre, blandt andet ham, der er hovedmand for det, Abaoud, Abdelhamid Abaoud, det er egentlig ham, der er den operationelle leder for det, de stikker af. man ved ikke helt, om de havde tænkt sig at springe, skulle springe nogen i luften eller andet. Men de efterlader bilen med kalashnikover og selvmords bælter og den slags ting, og så hopper de over metroen, og så tager de en metro rundt, og så kører de lidt rundt i systemet, og så et par timer efter vender de tilbage til Bataclan, og så står og kigger på sammen, altså de folk, der er forsamlet der. Og så forsvinder de ud og gemmer sig i et par dage. Det er dem, der bliver et par dage efter bliver slået ihjel, sådan en kommandoaktion ude i Saint-Denis. Altså man får dem lokaliseret. Det kan jeg godt fortælle om, hvordan det sker. Men altså, de får i hvert fald lokaliseret der, og så er der sådan et raid på det, og så bliver de slået ihjel der.
Okay. Men lad os måske bevæge os hen til, hvor du også egentlig er ved at nærme dig spillestedet. Og det, som vel for mange, tror jeg, står mest klart i erindringen, det er også det med de her med de her terrorangreb. Der er jo faktisk meget få, sidder nogle gange og tænker, som rent faktisk sådan bliver husket mange år senere. Altså, ja. Så kan man godt måske lige, okay, der var noget terror der, eller der var en bombe, der sprang. Men der er bare ligesom sådan angrebet i Madrid, selvfølgelig 9-11. Ja. Og så det her Bataclan, det er sådan et, der jeg tror, de færreste sådan glemmer igen.
Ja.
Og det er selvfølgelig også, fordi det er så voldsomt. Så, det er også bare for at sige,
det er så nemt at identificere sig med.
Ja, det er nok altså,
man kunne alle have siddet på den der café, eller man kunne alle have været i det der spillested der, og forestille sig, hvor frygteligt det var, at det pludselig kommer folk ind og begynder at plukke en ned.
Ja. Og selvfølgelig også en masse unge mennesker, som bliver dræbt. Fordi det er band, der spiller. Jeg ved ikke, om der er flere. Det må du lige sige, hvis der er. Men,
nej, det er Eagles of Death Metal.
Eagles of Death Metal.
Ja.
Og det skal lige siges, fordi det lyder så voldsomt. Det er jo ikke dødsmetal. Det er faktisk, jeg ved ikke sådan noget. Jeg har hørt, det blev kaldt for ørkenrock.
Ja.
Sådan nogle sydstatsdrenge.
Redneck musik.
Ja, og ham forsangeren er bedste ven af ham, der hedder Josh Homme fra Queen of the Stone Age. Og det er egentlig også en lidt happy-go-lucky rock, hvis det endelig skal være. Og sådan, det er bare for at sige, at det ikke er dødsmetal, hvis man får et billede af en eller anden.
Det er ikke sådan en goth-samling.
Nej, det her det er selebukser og et langt, hvad hedder det, sådan rødligt skæg og hårdt slikket tilbage.
Ja.
Men der er i hvert fald fuldt hus. Der er mange, der gerne vil ind og se det.
Ja,
så det er sådan en vega-agtig størrelse.
Ja, det minder om vega,
ja.
Med en balkon og scene, og så et stort gulv, hvor folk står, ja.
Mm.
Gammel teater.
Ja, okay. Hvornår er det? Er det sådan under koncerten, det begynder det her?
Der er en meget klar beskrivelse af det. En af overlevende derfra, Clarisse, hun er en af mine venner der. God stemning, gang i den. Det er sådan 21.40. De har ikke råd til at købe øllerne på spillestedet, så de går udenfor og prøver ligesom at få lov til at udsmide, om de ikke lige kan få lov til at hæve nogle penge, siger de. De skal egentlig bare hen i supermarkedet på siden af at købe nogle kolde øl. Men så, da de står der og snakker med ham, så bliver der skudt udenfor, og han kigger op, og så kommer de ind sådan skydende omkring sig. Så de kommer så ind i salen der, ikke også? Og så i starten, det er 20 minutter i 10 om aftenen der, så kommer de ind, tænder lyset og begynder at skyde rundt tre mand høj. To stilles op på balkonen, en stilles op på scenen, og så prøver de ligesom at få frem på så mange som muligt. Det er svært, fordi folk falder oven på hinanden, så der ligger nogen, der er skjult, og nogle af de andre så et eller andet. Men de har forholdsvis kort tid til det, fordi der er en politimand ude for scenen, sådan en anti-bandekriminalitet, som tilfældigvis er der sammen med sin chauffør, og som hører det der, og som simpelthen går alene ind, altså får det med bevæbnet med sin lille pistol der, og kommer ind, og så ser han en, der står på scenen med et gidsel, står og sigter på ham, og så skyder han ham, der står på scenen, og så bliver hans bombe aktiveret.
Okay.
Og så bliver han forvandlet til konfetti, sådan ud over det hele der. Og så det gør så, at det stopper. Altså, de går egentlig ligesom stille og roligt rundt og skyder alle ned, der ligger, og alle de kan få fat på. Det gør så, at de tager en 20 mennesker og prøver at forskanse sig i sådan en gidselforhandlingssituation, som de formentlig ikke havde forberedt, fordi de har ikke rigtig nogen krav, og de ved ikke rigtig, hvad der skal se. Men ja, nu har de i hvert fald nogle gidsler, så sidder de der. Det går de sidste 2 timer med. Men det hele det sker i løbet af 10 minutter. Altså, de får skudt de der 80 mennesker, og så er det utallige andre i det her. Og det er lidt, fordi den ene politimand kommer ind med sin pistol, der de ligesom på den måde afbrudt i det forhaven der.
Mm. Jeg har et klip, jeg gerne vil spille, Jørgen Bøjsen.
Ja.
Det er forsangeren. Det er faktisk hele bandet, der blev interviewet fra Eagles of Death Metal, som jo også er... Ja, de er også utroligt tæt på at blive dræbt alle sammen, men de overlever.
Ja, de spørger faktisk efter dem, terroristerne.
Ja.
De er amerikanere, og på den måde er de jo sådan et, hvad skal man sige, et offer af høj værdi, så hvis de kunne fat på amerikanere med at købe, så ville det være godt. Men de finder dem ikke.
Nej. Og jeg tænker bare, jeg spiller lidt af klippet her, så skal vi høre. Det er ham, der forsanger Jesse Hughes, der taler om begivenhederne.
And I opened up the hallway door, and that's when I saw the shooter. And he turned on me, brought his gun down, and the barrel hit the door frame. And I was like, oh, fuck. And I turned around and I started, because I could tell people were following me. You know, this was a situation where everyone was looking for the place to go, you know? And I realized that, and I was like, no, I do not fucking come this way, do not. And we started heading back down, and we got to that exit door, and I still hadn't seen Tuesday, and Julian got out in front of me, and Eden was like standing with me. Actually, I think if you think about it, you were like, what the fuck, dude? It was almost like, let's move, let's go, but I didn't know what to do, and but when Tuesday saw Julian and I heard her voice, I knew she was cool. And then, you know, Eden grabbed me, I think. We headed out and I noticed that immediately that everyone was pouring around from the side. Remember that? Yeah. And nobody was coming out of our exit and they were just standing there. Like, just kind of coming around that alley. And we were like, move. I think Julian noticed the same thing too, you know, like when people just didn't seem to know what to do.
Det var bare en lille bid af interviewet, der også spiller en lille del senere også, hvor der er nogen, hvor han bliver mere, altså endnu mere grafisk, hvor han også beskriver sig som af nogle af de unge mennesker, der også løber om backstage og gemmer sig, men også, altså han ser også altså personer, der bliver skudt til mig lige foran, om der er en, der ikke med vilje, men ender med at tage en kugle for ham, og altså, det er bare så voldsomt, og jo mere det interview skrider fremad, jo mere kan du også se, hvor påvirket især forsangeren bliver, når han taler om det, og han ryster så meget, at han ikke kan tale til sidst. Og det er jo på en eller anden måde, det er jo bare sådan, det er, men det vidner også lidt om, hvor voldsomt det har været for, selvfølgelig for alle involverede. Så har vi jo bare en vidnebeskrivelse her,
der
i detaljer fortæller, hvad han oplevede.
Ja.
Det er også meget stærkt, det han siger, det går de også tilbage til et par gange, det med, at både dem selv, han siger jo også selv, at han lige pludselig ikke ved, hvad han skal gøre. Men også de andre, altså, der er nogen, de går bare i stå, de unge mennesker, fordi at man forstår det jo godt, de er jo så omringet, og de ved ikke, hvad fanden de skal gøre.
Der er en, der rejser sig, så ligesom prøver at tale til dem, ikke også? Kan vi ikke snakke om det her, ikke også? Han får bare en kugle lige med det samme.
Ja, men altså, det er det.
De er ikke kommet for at tale. Der er også nogle andre, der siger, at de kommer ind, de er ikke maskeret eller noget som helst. Altså, de kommer bare i deres dagligdags tøj eller deres træningstøj. De siger, okay, det her, det er ikke en... Det er en gidselsituation, de har ikke tænkt sig at flytte. De er her for at slå os ihjel.
Ja. Og hvordan er det, de har, siger du, altså der er både skytter, men de er også sprængstof med, eller hvordan skal man...
De har Kalashnikov, ekstra magasiner, så selvmordsveste.
Ja. Hvor længe er det står på, det her?
Jamen, selve skydningen nede i salen foregår kun i 10 minutter, og bliver afbrudt af den her politimand, som kommer ind. Så en... 20 minutter over 10, der kommer der sådan nogle rigtige indsatsstyrker, som ligesom langsomt prøver at sikre salen. Men igen, man ved ikke, hvor mange der er, man ved ikke, hvor de er henne, man ved ikke, så det går uendelig langsomt gennem den hele anden bygning. Og så finder man dem til sidst, så får man lokaliseret dem, og de er på sådan en gang, omgivet af gidsler på begge sider, men får så skudt dem begge to i, der er det 11:45. Det vil sige, at det har været i det meste af 3 timer, hvor det står på, ikke også. Men de sidste par timer sker der ikke så meget. Altså, der er det egentlig bare, der prøver man at finde ud, hvad der foregår, for at isolere de her to tilbage.
Hvordan lykkes det egentlig, de folk her, som er inde på Bataclan, fordi jo, de er et hold af stedet, de er svært bevæbnet, men så mange er de jo heller ikke. Jeg tænker bare i forhold til, at det kan næsten undre, at også fordi de angreb har stået på noget tid nu i Paris på det her tidspunkt, at de ikke bliver... stormet en gigantisk specialstyrke efter meget kort tid. Og...
Jamen, der kan opstå en vis kaos i det her. Det er også meningen med at have de der simultane terrorangreb. Altså, man får selvfølgelig... Folk, de ringer jo en hele tiden. både om Stade de France og på caféerne og sådan noget. Altså, der er jo hundredvis af mennesker, der ringer konstant, plus en masse falske alarmer. Altså, man tror, der også sker noget andre steder rundt omkring i byen. Så de er sådan lidt... Men så finder man ud af, at okay, det er her, her er der noget særligt, der foregår der. Og der går også lidt tid, inden man er der. Og der er også nogle... Altså, selve samarbejdet med de forskellige afdelinger er også lidt uafklaret. Der er ret mange soldater på kæden i Paris. Mm. Altså, det er efter Charlie Hebdo, så det er for højt beredskab. Så der er faktisk mange bevæbnede soldater rundt der. Men de har ordre til ikke at gribe ind. Og de er også ordre til ikke at give deres våben til andre.
Okay.
Altså til nogle af de andre politifolk, som gerne må gå ind, men de må, altså, så de står egentlig bare og er trillet tommelfinger, måske så meget sagt, men der sker ikke noget, før man får de rigtige indsatsstyrker der, som så går ind med brasker frem. Og der går der, ja, der går 3 kvarter, fra det starter, til de er der og ved at rykke ind. Og det er jo forholdsvis hurtigt, når man tager situationen i betragtning.
Ja.
Men hvis man er inde, så er det sådan også forholdsvis lang tid, jo.
Jamen det er det. Det er måske også bare, det er også nemt at sidde og sige her fra afstand og sige, det er utroligt, det er ikke bare, de ikke bare fik det gjort på 5 minutter, ja. Fordi at...
Jamen altså, man skal tage højde for, altså det er jo så ekstremt mange offer rundt omkring, som også skal sikre sig sådan, okay, er der mere, der sker her, hvor du har sådan 4-5 terrorsteder på en gang, så det skaber bare en vanvittig kaos i politiet.
Men bliver det til sådan en... fordi det er også noget, man jo hører om i terrorens historie, at det bliver sådan... at man starter med angrebet og ligesom for dræbt nogen, og også for markeret over for alle, ja. At det her det er ikke for sjov, og så derfra gør man til en gidselsituation. Er det sådan der her, eller er det mere, altså der bliver bare angrebet skudt, så mange i hovedet kan, og så ser vi, hvor lang tid vi kan blive ved?
Ja, altså gidselsituationen er noget, som opstår sådan lidt uventet.
Ja.
Folk, der, altså nogle af gidslerne, der har været der, sagde os, jamen de anede ikke, hvad de skulle bede om. De havde ikke, altså det var ikke det, de var kommet for. Men de er åbenbart, nu sidder de der, så de er åbenbart, de udløser heller ikke deres selvmordsveste. De regner muligvis med, at de kan komme væk. Eller også har de ikke mod til det. Men i hvert fald, de sidder der et par timer, inden de bliver skudt. Så det er helt klart ikke en gidselsituation, man havde forudset. Man har egentlig forudset bare at slå så mange mennesker med ihjel som muligt.
Ja. Hvis man taler om sådan de morbide fakta, altså hvad er tallene egentlig på, hvis vi bare tager Bataclan
80 dræbte, og ja, et stort antal sårede, et par hundrede hårdt sårede.
Mm.
Og så kommer alle de der, altså de psykiske men. Nogle klarer sig igennem, andre klarer sig ikke. Altså andre, de deres liv bliver ligesom sådan skåret over der. Der har været efter det, der er 2 selvmord, som har været altså af offer der, som folk, som har fået varig depression og sådan noget, som simpelthen har... Og andre, der ligesom sådan, så lever ikke som grøntsager, men i hvert fald et mere stille liv, fordi de er ligesom blevet uegnet til at, ja, gøre de ting, som almindelige mennesker kan gøre.
Mm. Jeg fandt også en artikel, jeg lige kan linke til ind på Krimlands Facebook-side, som er med derinde fra, det hedder PBS, hvor de simpelthen bare har samlet vidneudsagn.
Ja.
Også fulgt nogle af ofrene, også dem, der overlever selvfølgelig senere hen. Og det er bare, ud af det meget, meget voldsomt selvfølgelig høre om, hvordan det er jo vennegrupper, det kærestepar, hvor den ene part så dør, ja, ja. Og deres 3 gode venner dør. Så er det netop også det, du siger her. Det giver jo nok sig selv, men når man læser bare ekstra stærkt, altså, hvor varige psykiske men, de har fået de fleste af dem, der udtaler sig. Altså, de er stadigvæk på det sted, dybest set op i deres hoved.
Ja, og også mange, som har mistet nogen, som, selvom de ikke selv var til stede. Altså, ja. Der er en, hun sagde, at hun havde mistet sin mand der. Jamen altså, der er jo, hvis mand dør i en trafikuheld eller ved en sygdom, så er det det. Men han er blevet myrdet. Altså, det giver et andet sår, end det er bare en anden form for dødsfald. Altså, taber det selvfølgelig det samme, men det er en anden fornemmelse, man har bagefter. Det er svært at forlige sig med.
Mm. Der er også en kvinde med navn, Helen Wilson, som nok var amerikaner til stede, som var meget, meget tæt på at dø af blodtab, men overlever så. Men hun siger simpelthen, at hun har været i sådan konstant psykisk smerte over for de her Kalashnikov-lyde, de der rounds, som de kalder det.
Ja.
Fordi hun simpelthen altså, vågner op til det hver dag. Men så har hun også en beskrivelse, og det er egentlig også interessant, for det nævner han også, Jesse Hughes, forsanger for Eagles of Death Metal, at hun har også denne her dårlige samvittighed.
Ja.
Fordi hun overlever. Modsat hendes nærmeste. Og han har jo også, beskriver han, de andre fra bandet også, det er jo, de ser jo nogle af de unge mennesker, der bliver dræbt, og de overlever så, De kan så måske overleve, fordi de netop har adgang til noget backstage og kan gemme sig på en bedre måde. Men der ligger jo hele tiden den der, at man kommer levende derfra.
Ja, det er, man har det der trauma med, at man altså overlevelsesanger. Hende der Clarice, jeg nævnte før, det er hende der stod og ville ud for at købe øl og sådan noget, og som er blevet en af de første, der oplever det. Ja. Hun gemmer sig sådan op på toilet, og så får hun presset loftet op, og så går man sådan rundt ind på det der, hvor der er afdækning. Så hun er en af de sidste, der bliver reddet. Mm. Så på det tidspunkt, der er ved klokken være 1 om natten, og da de er gemt den, det giver gennem sådan en hel masse. Og så skal de jo gennem sagen for at komme ud, og politiet vil lade være med at åbne øjnene. Det kan de alligevel ikke, vel? Altså, altså man går i noget, som de siger, de kan så ligesom menneskelige mudder, ikke? Altså sådan sønderskudte kroppe og sådan noget. Og sådan en kalasjnikov, altså det er jo ikke sådan et lille, det er jo ikke sådan et fingeraftrykshul, det er sådan på størrelse med en tallerken, ikke? Altså, så folk er pænt smadret, og du går bare sådan noget blødt og varmt, og der lugter af blod og krudt og... Ja. Det er, altså jeg kom til at åbne øjnene, det skulle jeg ikke have gjort.
Nej, og du kan også, der er også lydoptagelser, hvor du kan faktisk høre skuden derindefra, og det er jo generelt, jeg tror bare, at voldsomheden i, hvor højt det lyder, skal man heller ikke underkende. Men det sker.
Alle er klar over, at der bliver skudt. Altså det er ikke sådan, der tror, at det er fyrværkeri, det her, det er noget andet. Altså, man hylder jo, okay, det her, det er sgu noget andet, det, der bliver skudt her.
Ja. Og så er der 80... primært unge mennesker, som dør, rigtig mange, der bliver såret. Dem, der står bag ugerningen, du siger, at de ikke aktiverer deres bælter, eller måske...
De sidste to gør ikke i Bataclan.
Nej. Hvad sker der med dem?
Og de bliver så skudt af politiet, da de går ind der. De får jo bare landet klart skud på dem, og så fordi dem, uden at der sker gidslerne noget.
Nej, men er der nogen af... Fordi du har du nævnt flere af de her fra det sådan samlede angreb.
Ja.
Er der nogen, der bliver taget i live, og hvor mange er det?
Ja, altså det er sådan, det går formentlig ikke helt som planlagt i det. Der er en, ham som bliver eftersøgt mest, der hedder Salah Abdeslam, som er med og formodes også at skulle springe sig selv i luften, men piller sin vest af og lægger det i en skraldespand og bliver hentet af et par kammerater. Han søger tilflugt uden for Paris, så ringer han til et par venner i Bruxelles, som så kommer og henter ham og kommer tilbage til Bruxelles. Altså det er meget, meget planlagt for Belgien, det meste af det. Han bliver hjælp med at stoppe det politiet en time nord for Paris der, og de synes også, at det er lidt mystisk. Altså han bliver henter to marokkanere. Han er også selv nordafrikaner, og de har ikke rigtig noget på ham. Og de sender sådan en forespørgsel til belgisk politi, om der er noget, og prøve ligesom at få det til at vare, men at man får ikke noget at vide, og så får de lov til at køre, og så får de sådan et par minutter efter at sige, ja, ham skal jeg lige holde på, han er formentlig hovedmistænkt i det her, ikke også? Men da er han smuttet til Belgien, og bliver så fanget den 18. marts, altså nogle måneder, 3-4 måneder efter, hvor man så får opsporet ham, lige før det terrorangreb, som er i Bruxelles metro, og Bruxelles Lufthavn, hvor der også dør 40 mennesker, som han også er indblandet i. Altså han slipper igennem, og der er to andre. Ham der hovedmanden bag det, Abaoud, som er den virkelige psykopat i det her, så helt klart hjernen bag og leder af operationen. Ham og en ven, de er med i den der café-kommando. De kører syd for Paris, smider bilen, kører lidt rundt i metro, og så ringer, han har en kusine, der bor i Paris, som er en... ret farverig person, altså fuldstændig. Hun er integrist, men bruger dagene på at ryge sig skæv og drikke vodka og Red Bull, og fotograferer selv nøgen i badekart. Altså lidt sådan en ung kvinde, der er lidt ude at skide, og hun synes bare, okay, der er en af min familie, der er i fjernsynet. Det her, det er bare fedt. Han ringer til hende og siger, om hun ikke kan hjælpe. Og hun bor så hos en, der hedder Sonja. Asni hedder kusinen. Og de kører så ud... og henter de her søgt tilflugt på sådan en motorvejsskrant, hvor de har ligget et par dage i Biwak. Og Sonja, hun synes godt nok, det her det er sgu lidt underligt. Og så spørger hun, har I noget med det, der gør? Så siger han, ja, det har vi. Så siger hun, okay, det er der ikke, det er der ikke noget, man bør gøre. Så siger hun, der er noget, jeg hader mere end vantro. Det er sådan falske muslimer som dig, ikke også? Det her, det er simpelthen en hellig pligt. Så skriver Sivun, da hun så kommer hjem, så vasker hun hænderne med klor. Hun har givet ham hånden. Og så ringer hun til politiet. Og de får jo tusindvis af meldinger om dagen. og de tror ikke rigtig på hende, det er ikke alvorligt, men så kommer hun med en detalje. Han går rundt i sådan nogle meget flashy, orange sneakers.
Okay.
Og det nævner hun. Jamen, hvordan han ser ud? Og så er de, okay, så er de godt klar over, at den er god nok. Og så dagen efter, så raider de den der lejlighed der, og skyder den mere eller mindre fuldstændig sammen. Og der dør de sidste to, der er Baud og hans ven, og så kusinen af Snida, de dør så der.
Det synes jeg også, fordi jeg tænkte på, at det kunne også være, at politiet og myndigheden trods alt havde en interesse i at få nogle overlevende, så de også kan få nogle...
Men de er bange, fordi de ved ikke, hvad deres bevæbning er.
Nej.
Altså, de ved ikke, om man har lagt en fælde for dem, og siger, at så skal der komme nogen ind, og så eksploderer det hele. Ja. Så alle de der ting, så de siger, okay, vi gør det på den sikre måde, det vil sige, at vi sikrer os, de er døde, inden vi går ind.
Ja,
det viser så, at de faktisk ikke rigtig har noget andet end deres selvmordsveste, de her to fyre her. Så de kunne være gået ind.
Ja.
Men der er de, altså der er sådan en høj grad af panik i politiet. Altså,
og det er klart, det er, hvis du skal have dem i håndjern, så er der en risiko for, at de også bare springer i luften.
Selvom man kommer tæt på, ikke også? Altså de har de her veste, så har de sådan langs håndleden, så har de sådan en ledning hen til hånden, så de kan lige give tryk der, ikke også? Og så ryger alting i luften. Så det her man ikke turde risikere.
Ja, fordi vi skal om et øjeblik, Jørgen Bøjsen, også lidt ind på, på efterspillet. Jeg mener faktisk også, at blandt andet forsangen for Eagles og Death Metal, han er faktisk også lidt med i sådan det retslige efterspil, i hvert fald, hvor han udtaler sig.
Ja.
Men lige før det, så har jeg lige et enkelt klip mere, hvor de beskriver det, og det er også bare fordi, at det er så stærke og voldsomme vidneudsagn. Det her, det er en anden fra bandet, der egentlig bare beskriver situationen.
People start dropping to the ground, injuries, death, you know, and then also running. There's no way to go. So they basically ran into me, towards me, and jumped down below my console. And I was still standing up, and I can see the gunman, and he looked right at me. And he shot at me, and he missed. And it hit my console, and buttons went flying everywhere. Like, the console caught a shot. Mm. And that's when I went instantly down to the ground, and we all just huddled. And I think he thought I probably got hit because I went down so quickly, and everybody else around was injured. There was blood all over. Mm. He stayed there and continued to shoot and shoot and slaughter and just scream the top of his lungs, Allah Akbar. Mm-hmm. And that's when I instantly knew what was going on. It was this girl that was behind me that got hit in the upper torso, and she had hit in the leg. And she was just, you know, screaming, and I was trying to tell her to be quiet, and, you know, just don't bring him attention back to us.
And how did you get out?
Well, we listened, and he ran out of bullets again, clipped out, threw his bandolier down, and I could hear him rustling around. I think he had a backpack on, and he was trying to either retrieve it from his backpack, and that's when I said, he's reloading, let's go.
Det er lige før, det er sådan en nærmest amerikansk logik, eller fornuft, de faktisk skal bruge her, at han ligesom bemærker, hvornår skal han til at lade igen. Nu kan vi løbe. Og skal lige sige, og det er ikke for at sige noget dårligt om de her stakkelsmænd, men den fik faktisk et underligt efterspil, denne her historie, fordi især forsangeren fra bandet blev meget sådan held, også fordi det var meget rørende at sidde og se ham, den her hårde rockmusiker, sidde og ryste. Ja,
de åbnede jo også Bataclan igen året efter.
Fuldstændig, og alt det her, han var der.
Can't kill rock and roll.
Nej, det er det, han har været der, er også har været der flere gange til mindehøjtidlighed og så videre. Men så kommer man så til, skulle til at sige, lave en udtalelse, hvor man lige skal huske, at han måske også er en amerikaner fra syd, hvor han begyndte på noget med, at hvis de nu har flere våben, og hvis dem blandt publikum nu havde gået en pistol, ligesom han gik med en pistol, så er det ikke gået så galt. Og det er bare en logik, vi ikke har i Europa, tror jeg.
Nej, jeg tror i Frankrig, man siger, ja, okay, ikke? Altså, det er en amerikaner, det er en redneck, der siger det her, ikke også? Ja. Hvad skulle han ellers sige, ikke også? Ja. Men jeg tror, man har tilgivet det meget. Altså, der han kommer også til retssagen, hvor han aflægger vidnesbyrd. Han siger det, som vi hører på båndet her, også forsangeren der. Men til den dag, det er noget længere henne i retssagen, der er der masser af fansene, som står der med tatoveringer og læderjakker og sådan noget der. Hvor han simpelthen tager sig tid til på vejen ud, ligesom at give dem en varm, dybfølt krammer på vejen ud der, ikke? Også med tårerne, trillerne og kinderne. Så det er meget sådan et af de store rørende øjeblikke faktisk for det.
Til Krimiland på Radio 4.
Man kan sige, nu nævner den anden fra bandet her også det med, at han kan høre, de skriger Allahu Akbar. Så han nok godt ved, hvad det her det går ud på. Det her, det er islamisk terror. Og det er vel også det, man hurtigt kom frem til.
Jo. Og man har vidst, det var i støbeskeen. Man har også fået efterretning om, at der ville ske noget på sådan noget, som ville være sådan et soft target. Altså et blødt mål. Et koncertsted. Altså et sted, hvor folk de bare... Og det er det jo også, ikke? Altså, det er sådan noget, der er jo ikke noget symbolsk værdi. Det er bare et sted, hvor der er mange samlet, som man ligesom kan lave maksimalt mange ofre på kort tid.
Ja.
Men der sker sådan efter Charlie Hebdo, der er en masse sådan mindre terroraktioner rundt omkring. Og det gør simpelthen, at politiet er overophedet på det her tidspunkt. Mm. Altså, der, de har i gang i så mange eftersøgninger rundt omkring, at de ligesom ikke kan samle sig om at se det billede her. Og så er der en ting til, altså, at det foregår fra Belgien. Og det belgiske politi er generelt dysfunktionelt. Mm. Og især i den her sag har det været virkelig dysfunktionelt. Det vil sige, bare de der får til Mulenbeek, så vil de være uden for radaren. Altså, der er ikke rigtig nogen ordentlig informationsudveksling. Der er noget selvfølgelig, men det belgiske parti er ikke særlig god til at styr på de her jihadister og kommende jihadister. For eksempel, ham der bliver dømt, ham en der ikke aktiverer sit bælte, Salah Abdeslam. Hans storebror, det er ham der springer selv i luften der på Café Voltaire, eller Comptoir Voltaire. De har planlagt det hele, altså hele i detaljer fra en bar, de har. Altså, hvor de sælger narko og tager narko og ser jihadist-videoer. Men der er det hele planlagt. De belgiske politi har faktisk haft en ransagning af stedet. Og så...
Narko og jihadist-videoer, det er lidt af en kombi. Ja. Det er så bare narko og jihadist-videoer.
Det er det, så sidder de der og jubler over, hvad man kan se. Ja. Man hygger sig, som man kan. Ja. Men de er der ved en eller anden anledning, og skal egentlig kigge lidt rundt der og konfiskerer så 17 gafler, der er åbenbart et eller andet nogle gafler, der beviser materiale i en anden sag. Går ikke ned i kælderen, hvor du har alt det her materiale, og de bliver så spurgt under retssagen, jamen hvorfor gik I ikke ned i kælderen så? Nå, er der en kælder? Altså, de har ikke været specielt grundige i den her. Så man kan sige, okay, hvis de bare har gjort deres arbejde ordentligt i Belgien. Og der er også en af dem, Brahim, storebror, der springer selv i luften, han har også været i radaren og blevet afhørt af politiet, og han har haft en masse materiale, sådan noget jihadist-materiale. Men de gør ikke rigtig noget ved det. Og så spørger de, jamen, hvorfor ikke? Der er der ret god grund til ligesom at prøve at være lidt mere opmærksom på ham. Så det, jamen, vi spurgte ham, om han gjorde sådan noget, så sagde han nej. Så, okay. Hvad kan man stille op med det? Mm. Altså, det belgiske politi har ikke sådan glemt, hvad deres effektivitet er. Og der er det hele blevet planlagt, men med støtte fra Islamisk Stat eller Daesh i Syrien.
Men det er simpelthen, altså, de har haft de her terrorceller i Belgien.
Der er en af deres venner, Abaoud. Det er ham, der bliver skudt i lejligheden i Saint-Denis et par dage efter, som har deltaget i Café-kommandoen. Han har været i Syrien, og er lidt blevet sådan en lille chef dernede. Han er en rendyrket psykopat, men som får heltestatus i blandt de der venner, der sidder tilbage i Mulenbeek i Bruxelles, og finder ud af, at han kan aktivere dem. Og så bliver det simpelthen fra Daesh besluttet, okay, kan vi lave en celle her med de her dine venner fra Bruxelles? Og det kan han. Altså for dem at organisere der. Og de er sådan, altså, det er ikke sådan, de virker specielt salafistiske eller fundamentalistiske. Altså de ryger og drikker og fester og går rundt og, altså, nogen har spillet fodbold og sådan noget. Så på en eller anden måde, så er de egentlig ganske normale. De er heller ikke sådan sociale udskud. Altså de kommer ikke sådan fra... Okay. Specielt dårlige kår, eller sådan. De er egentlig ganske almindelige, men er faldet i det her på en eller anden måde. Og de bliver så aktiveret af Abaoud, som sidder der, og som organiserer det i de her celler.
Okay. Ja, det er jo egentlig, det synes jeg er vild viden, altså, at det er folk, som bliver måske hurtigt radikaliseret, eller hvordan skal man forstå det?
Det er jo et mysterium, og det vil sige, jeg tror, at, altså, der er jo mange, der har forsøgt at forklare det, men det er svært. Altså den her lethed, hvor folk, der egentlig sådan starter med måske at stjæle en bil, eller sælge lidt dope, og egentlig lever det stille og roligt, at de lige pludselig ender fuldstændig livsligt, får noget andet og siger, okay, men vi vil dø for den her sag, vi vil tage så mange vantro med os i faldet. Og... man kan jo sige, de mangler for, måske lidt mening med tilværelsen, og du lige pludselig får den her store, transcendente mening. Plus at det ser vanvittigt flashy ud, ikke? Altså de her fyre, der kører rundt der, altså de der propagandavideoer, hvor de får, altså over Facebook kunne hjælpe med. Gode gamle Facebook, hvor de kan sidde og kigge på det her. Abaud, han sender en op, en video. Han står i sådan et stort hus, stor villa. Og de er sådan nogle jihadistkrigere, som har overtaget den her. Og så kan man se sådan, altså der ligger en familie, ikke? Og som de har været ved gang med over aftensmad, der ligger nogle løg og nogle grøntsager rundt omkring, som de så har plukket der, som de så går og sparker til. Altså formentlig en fuldstændig tilfældig familie, hvis hus de sådan ligesom har overtaget der, ikke også? Altså det er sådan, altså der er ikke rigtig nogen grænser for mellem godt og ondt og moralsk acceptabelt og ikke acceptabelt. Og det i stedet for at sige, at det er simpelthen for langt ud, siger, det er sgu fedt. Det vil vi være en del af.
I forhold til selve det store angreb her, hvor du også sad, som du siger, i teamvis, og jeg vil live-kommenteret, og prøve ligesom at danne sig et overblik og forstå, hvad det var det her. Stod det tidligt klart, hvem der ligesom tog ansvaret, eller havde ansvaret for det store angreb? For nogle gange, der er det jo de her terrorangreb, og så kan der jo nærmest, og det kan næsten lyde komisk, nærmest være sådan en kamp om, hvem der egentlig har stået bag. Så siger IS, det var dem, og så er der nogle andre, der siger, ej, det var faktisk os, og så skal man lige finde ud af, hvem er det egentlig?
Der kom et kommuniké næsten samtidigt, men som var lidt upræcist, fordi det nævnte et forkert antal krigere og et forkert antal attentater. Så der er et attentat, som ikke blev gennemført. Altså det er ham, der bliver dømt senere, Salah Abdeslam, ham der stikker af og bliver hentet af sine venner tilbage til Bruxelles, som er ved at blive fanget. Men det er egentlig også meningen, at han skulle springe sig selv i luften i det 18. arrondissement, altså i det nordlige Paris, formentlig i en metrostation eller et eller andet sted, sådan, hvor der er mange mennesker, hvor sådan en bombe den kan gøre meget skade. Men det gør han ikke. Man ved ikke helt, hvorfor. Han siger, altså der er en forklaring, det virkede ikke. Hans bombebælte virkede ikke. Han siger selv under retssagen, at han blev grebet af medfølelse. Men det er selvfølgelig også lejligheden til, at man skal sige den slags. Men altså, som man ved ikke hvorfor. Men han gør det ikke. Men det er helt klart, at dem, der tager ansvaret for det, de har vidst, at det har været planlagt. Og der, i kommunikeret fra Islamisk Stat, der nævner de også det der sidste attentat, som ikke finder sted. Men også de andre selvfølgelig.
Okay, det her med de mere sådan bløde mål, det er jo, altså det er jo det med, at et spillested har jo ikke samme svung som Notre Dame, eller måske Stade de France, men det forsøgte de jo så også, så måske også nærmest et forsøg på at ramme altså det hele. Fordi Stade de France, det var vel tanken om at lave altså det helt store angreb også, hvor du har...
Franske, for øjnene af den franske præsident, ikke? Ja. Jo, det havde virkelig haft noget. Men af en eller anden grund havde de ikke givet dem Kalashnikov med, og så åbenbart heller ikke billetter. Så man siger, det var egentlig ikke nogen særlige sikkerhedsgrundforanstaltninger. Der har selvfølgelig været noget, fordi præsidenten har været derinde. Men det var egentlig ganske almindelig billetkontrol, de faldt for.
Okay, og hvis vi tager det her angreb, og så har vi taget noget af efterspillet, er det så sådan, at Paris fortsætter sådan nogenlunde normalt i et par uger efter, og så går livet sin gang, eller kan du sådan tale mere om sådan, altså efterspillet i Frankrig, fordi vi skal mere ind på det i næste afsnit, men jeg tænker sådan, har det her sådan en lang varende et eller andet i forhold til hvad der sker i Paris?
Altså, du får både retsplejeloven, der bliver ændret, så det er mulighed for, at politiet får mulighed for at gribe tidligere ind. Altså, ligesom alle de steder, hvor man har mistænkt, at man ligesom kan gøre det præventivt. Altså, normalt så kan man kun dømme folk efter, de har gjort et eller andet. Men lige præcis i de her sager her, der begynder man at få en eller anden form for præventiv lovgivning. Både sådan minority report-agtigt.
Okay.
Og selve stemningen i byen, altså der er selvfølgelig for højt sikkerhed over det hele, og der er også en virkelig dystopisk stemning, jeg kan huske, når man var der. Altså der er jo en masse små, mindre attentater, der bliver ved sådan rundt omkring en kirke, et par turister, et eller andet, altså en betjent, der bliver knivdræbt og sådan noget. Så der er sådan, men det er helt klart, det store samlede angreb, altså det som Islamisk Stat godt kunne lide, som de gjorde i Madrid også, altså hvor man ligesom laver mange bombesprængninger simultant, ikke også for at skabe maksimal kaos og gøre sådan, at hospitalerne ikke kan tage de sårede og den slags ting. Det har de ikke været i stand til at gennemføre. Og man kan sige, at det franske sikkerhedstjenester, de får jo også en... Man finder jo lynhud af, hvor de svage punkter er. Altså Europas grænser er jo et af dem. Altså de her jihadister har kunnet rejse næsten uhindret fra Syrien til Europa. Altså, hvis de kom, eller når de kom til Islamisk Stat, de efterlader deres egen del af deres pas, det vil sige... Hvis de dør, så er der gyldige franske europæiske pas, som man kan udstille til nogen, som kan rejse rundt på det der. Og så Tyrkiet, de får senere en form for kontrol med det, men altså gennem Tyrkiet har det været super nemt. Det koster 300 euro at komme til Tyrkiet fra Frankrig, så det har været ganske, ganske enkelt for dem at komme frem og tilbage. Ja. Det finder ud af, at det her, det går ikke. Altså, man er nødt til på en eller anden måde at have en kontrol med, hvordan vi rejser gennem Europa.
Ja.
Og man finder jo, altså, problemet er i Frankrig, at der er så mange af dem. Mm. Altså, alle unge muslimer, der har været i fængsel, der er en stor del af dem, der bliver sådan mere eller mindre radikaliseret. Altså, bliver først religiøse, og nogen bliver også radikaliseret.
Og den sidste ting, det er også det, prøvede at komme ind på i mit indrømmet lidt lange kluder og spørgsmål. Det er bare fordi, jeg kan huske, at der var sådan interviews og nyhedsindslag, der sådan handlede om, der så man en mand, der sad og spillede Imagine på et klaver. Ja. Men også, hvor,
Altid Imagine.
Og ja, jeg er jo kæmpe Beatles og John Lennon-fan, men den sang den er blevet spillet ihjel. Men der så man jo, hvordan folk hurtigt var tilbage på caféerne, og man talte meget om sådan en parisisk ånd, at der var sådan et fællesskab om, at det her skal ikke stoppe os, og vi går på gaden og sætter os og drikker vores kaffe, ryger vores cigaretter, som altid. Jeg har bare altid tænkt, var det også noget, der blev kørt lidt op i medierne? Altså, var der lidt mere rystet stemning i Paris? Jeg ved ikke, om du havde et indtryk af det?
Det synes jeg. Ja. Altså, men igen, det er jo sådan rent, det kan også være farvet af min egen, altså, man blev jo meget påvirket af det dengang, synes jeg. Og jeg synes, at når man var på barn, at der sidder stadigvæk folk, men der var sådan et eller andet, man sad og kiggede sig lidt over skulderen på en underlig måde, og rygsækker, der stod sådan lidt forladte hen, ikke også, hvor var man lidt utryg ved og sådan noget. Så der var en eller anden agtpågivenhed samtidig med det. Det er forsvundet nu. Altså nu er det, nu tilhører det historien, kan man sige. Mm. Altså det er kapitlet, der er blevet lukket. Men byen var mærket af det, også fordi det blev ved, altså... Knap et år efter, der sker det i Nice, og der kommer en række andre sådan, så man levede i sådan en meget, meget en stemning af præget af tragedie.
Mm. Og med det, Jørgen Bojsen, så vil jeg sige tak for denne gang. Vi er tilbage om en uge, meget, meget præcist. Og der skal vi også ind på et angreb, som jo sker, så vidt jeg husker, samme år, men tidligere på året, altså Charlie Hebdo.
Ja.
Det er i januar 2015. Og skal vi selvfølgelig også tale lidt om det faktum, at der er OL i netop Paris. Det er fredag den 26. juli, det begynder. Og jo, det er jo kort efter, at Tour de France er afsluttet. Må næsten passe min hovedregning her. Det er vel sådan noget, noget af den stil, ikke?
Det bliver en del sport.
Jamen, det gør der nemlig. De slutter faktisk ikke i Paris i år, jo.
Nej, på grund af OL.
Simpelthen. Ja. Slutter omkring, er det måske faktisk Nice?
Ja, jeg tror, det er Nice.
Ja. Men det er helt andet sagt, men det er bare for at sige, at det gør jo, at ordet terror bliver bare bragt op fra tid til anden, fordi der har været så meget i Frankrig. Men i næste afsnit, der taler vi mere om Bataclan her, men også om angrebet på Charlie Hebdo, på skolelæreren Samuel Paty. Også på det angreb, der er i Nice. Og så prøver vi at tale lidt frem til det her forestående OL. Jørgen Bojsen, tak for det.
Selv tak.
De klip, der blev spillet, de var fra mediet Vice. Og så kan jeg selvfølgelig lige sige, at Krimiland, det kan du høre, hvis du downloader Radio 4's app, så dukker det nyeste afsnit pænt op der. Du kan også finde det, hvor end du nu hører din podcast, om det så er Apple eller Spotify, og hvad hedder de alle sammen. Næste afsnit er som sagt med Jørgen Bojsen igen, hvor vi ser på flere andre angreb i Frankrig, og taler om, hvorvidt det giver mening at ligesom kalde Frankrig for terrorens epicenter i Europa. Og så kan jeg også sige, at ugen efter det, så er det Leif Davidsen, jeg har med. Mig og Leif Davidsen, vi taler om russiske snigmord igennem historien. Og så kan jeg efter alt det snart præsentere en sommerserie i 6 afsnit. Her der har jeg Tobias Bukkehave, han er meget succesfuld krimiforfatter med. Og så har jeg også en profileringsekspert og en tidligere drabschef. Meget mere vil jeg egentlig ikke sige nu. Jeg tænker, jeg fortæller mere, når tiden den nærmer sig. Ha' det godt derude.
To mænd, et land og 50 stater.
Hvis nu der kom en rigtig borgerkrig, ikke? Hvem tror du så vil vinde?
Nord eller syd, Biden eller Trump, Kanye eller Taylor.
Jeg havde måske mere tænkt at opdele det i republikaner mod demokrater.
Frederik Dirk Skotlib og Mirko Reimer Elster.
Så vil jeg sætte mine penge på republikanerne. De har langt flere våben.
I Only in America vender de to alt fra det vilde land mod vest.
Og der har også været beef. Det er sådan set bare en fejde imellem to rapper.
Det er præcis, bare roligt. Hvis du er veganer, kan du stadig lytte til programmet.
Du kan stadig lytte med, ja. Der er vegansk beef.
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.